Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2011, Gaelic Learners Higher, Section A, Listening. You will have 40 minutes for the test. The passage is in two parts. You will hear the first part and answer the questions on that part before hearing the second part. Before the end of the test, you will hear the entire passage again. Turn over the question papers. You now have 1 minute to read the questions for part one before hearing the passage. You may make notes at any time throughout the test. Part 1.
Jé Anemi. Ha un rút aún a ha tór gúne a fein gomátarav. Is a sen a vi a tóg Jé Anemi iad na rúgálkas iad in skor. Ha kúne va agam nur a va mishe ir a chóigiv bléome is mi a smúnechú Jé va mi a dola iánav in jöi go in skor ágar. Vae dyrwf. Charoffus agam yn bîn y gwbyr na'm ailgydda no yn bîn na'm hitio'r technolwys. Mwyrych holsych mi ysmwynychwch mar sio. Yw mi ysdiach gan olhau i'r cwrsau ailgyddach agos cwdy mi criwch i'r cwrsau. Mae yw mi corym i'r tean no i'r tygylichyn y ialaf, bisgylyn ygys iolus acym ygys corym i'r erigyd y chosnach. Ach, mae'r cos yn op y rhwm, ffwyd i mi trenwch ys o'n y fi na'm hitr. Ys eisio yn plan y bi acym. Ciast, fa plan e acym, y fi'n am ailgydda, agos fa plan y bi acym, y fi'n am hitio'r technolwys. Ach yn wasyn, holsych mi ysmwynychwch y ddiysg. Yn byw'ch e ffwrysta fein ysdiach do cholwysta ffwlfam, agos yn byw'ch opar acym eg criwch y chwsa. Cha fi'ch twyrstol acym fo opar lan hitio, Cwtioch, ie mynd paiwch ys o'n awdio ffwyddych, ys o'n biwch, agos ys o'n cysyn na colestio ffat bleoma.
End of part one. You have 5 minutes to study the questions. Part 1.
J anemi. Ha unruth aum a ha tor gunya a fein gumatarov. Is a shen a vi a tog j ane iat nirgakas iat in skor. Ha kaina va akum nur va misha ir a chok of bleome is me a smunyachu j va me a dole yanov in joy go in skor akar. Vae thurv. Charofis akum in bein a gubber naam ailjida no in bein naam hitcher technolish. Mujerich horsich me a smunyachu mar sho. Yev me a stiach ganolhe ir kuse ailjidach agus kudi me kriach ir a kuse. Mae yw mi corym i'r tean no i'r tugolichyn y ialaf, bisgylyn ygys iolus acym ygys corym i'r erigyd y chosnach. Ach, mae'r cos yn op y rhwm, ffwyd i mi trenwch y son y fi nam hitcher. Ys e sio yn planau bi acym. Ciast, fa planau e acym, y fi na mair jydda, agos fa plan y bi acym, y fi na mhitcher technolwys. Ach yn oesyn, holsych mi ysmwynychwg y ddiysg. Yn byw e ffwrysta fein ysdiach do cholwysta ffwlfam, agos yn byw oper acym eich criwch y chwysa. Cha fiwch twyrstol acym fo oper lan hitcher, Cwtioch, ie mynd paiwch ys o'n artio ffwyddych, ys o'n biwch, agos ys o'n cysyn na colestio ffat bliwm.
End of part 1. Now write your answers to part 1 in English. You have 5 minutes to write your answers. You have 1 minute to read the questions for part two before hearing the passage. You may make notes at any time throughout the test. Part 2.
Anish, bishav son fainy mach, jay rain me, ek jedich en wa. Chai mi guskol yawan guascho, agus rain mi kuse en chen. Anuosin, huer mi oper, konde di buyum ans nilan skianach, va tokal hen, son na hamasher. Aha akin ir a yelfach. Enjoy cork blioma, a gupper called the duison, gloosh me guzambia. Agus vami a gupper, do vuyum sur holoch, in shen fat blioma. Chost in upper room, chumur, is gunto rein mi suas minjin, gumbutalum upper ein a kujachu gunye ille. Ir ska sen chai mi a gwybod i'r prosiect awn yn Jamaica far y fyr iad y tocal hen a sŵr. Yn jai styrym fôr y fyl môran gachian fwych yn blion yn y gael. Hamysia y stiwrwch y prosiect y son daflion agos hae y costwch ddwm ffyr fan. Ha namasher gleva kujach.
End of part two. You have 5 minutes to study the questions. Part 2.
Anesh, bishav son fainya mach, je rein mi ek jedich en wa. Chai mi guskol yawan gwascha, agus rein mi kuse en shen. Anuashen, huer mi oper, konde di buyum ans nilan skianach, va tokal hen, son na hamasher aha akin irigelvach. En jij kook blijme, ik gober kalde duwissen, gloes mi guzambia. Agus va mi ik gober, do vuyum sur holoch en shen fat blijme. Gost in upper room gomoor, is gunto zijn mi suus minjen, gumbetalum upper een ik kujachu gunje ille. Ir ska shen, ga mi ik gober, project aunen Jamaica for a viliat a tokal hen asur and jay sturum vor a vil moran rachien vochen blume nagal hamisha a studuch a project a son davlium agus hae a costuch zoom fir va ha namisher gleva kujach.
End of part 2. End of passage. Now write your answers to part 2 in English. You have 5 minutes to write your answers. Part 1.
Jé anémi. Ha anrút aún a ha tór gúne a fein gomátarav. Is a sin a bhí a tóch jé aní iad na rachas iad an skor. Ha cúine bha acam nuair a bha mise ar a chóigh bliúma is mí a smúneachú jé bha mí a dola dhéanamh an dhéigó an skor ágar. Bha e dharav. Chára fys acam an bíin a gubar naim ailgida nó an bíin naim hítsir technólas. Mú dhéirach hálsich mí a smúneachú mar seo. Yev mi isteach gan olhau i'r cwysa aildydach agus cwdi mi criwch i'r cwysa. Mae yev mi corym i'r tean no i'r tugolichyn y ialaf, bi sgilyn agus iolus acym agus corym i'r erigyd y chosnach. Ach, mae'r cwrs yn ôl rhwm, ffwdi mi trenwch ys o'n y fi nam hitcher. Is a show in plana B acum. Kiast, va plana A acum, a vina mailjida, agus va plana B acum, a vinam hitcher technolish. Ach in oorsen, hosig mi smunichug a diest. In bier e furiste feine stach de cholleste fulvum. Agus yn bych operacym ag criwch y chwysa. Chafiwch twyrstol acym fo oper lan hydja. Cwydioch, ie mynd paiwch ys o'n artio ffwydych, ys o'n bych, agus ys o'n cysyn na colestio fat bliwma.
End of part 1. Part 2.
Anesh, bishav ashan fanya mach, je rein mi ek jeruch en wa. Chai mi guskol yawan gwascho, agus rein mi kuse en shen. Anuashen, huer mi oper, konde di buyum an znilan skianach, va tokal hen ashan na hamasher. A ha acan i'r gheilfach. Yn dweud coig bliwma y gwbyr codd ddwysyn glwys mi gwzambia agos fa mi y gwbyr do fwym sy'r holoch yn sien ffat bliwma. Chost yn wbyr rhwm chwmwr ys gwnto ddain mi sŵys mynjyn gwmbytylwm wbyr ein y cwdiachwch gwnio ila. I'r sga sien, chai mi y gwbyr i'r prosiect awn yn Jamaica, ffar y fyr iad y togal hen a sŵr, yn dweud styrym fôr y fyl môran gachian fwych yn blion yn y gael. Hamysia y stiwrwch y prosiect y son da flion, agos hae y costwch ddwm ffyr fan. Ha namasher gleva kujach.
End of part 2. End of passage.